Ons laat ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons antwoord die Here op sy seën en ons sing tot sy lof gesang, Mark 45, ons sing daarvan die eerste, tweede en die derde vers. U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid wil ek verhef vir ewig en altyd. Sing tot lof van die Here, Psalm 145, vers 1, 2 en 3. Geloof bely, hierdie geloof waarin ons saam met die kerke van alle eeue vanoggend ook hier saam vergader is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit in die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons is deur hierdie geloof wat ons sopas voor die Here bely het, ook daartoe gedring om te hoor wat die wil van die Here vir ons lewe is, dit wat ons in 'n lewe van dankbaarheid elke dag onsself voor die Here moet stel, en ook aan die hand van die 10 bakens van die Here se wet ons lewe ook daarbinne rig en lei. Ons luister na die Here se wet, Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal dien wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons die Here nou belydend ook op sy wet antwoord. Ons doen dit met die sing van Psalm 104. Ons sing daarvan die eerste, die agste en die negende vers. Psalm 104, waak op my siel en loof die Heer. My God, U is uitnemend seer, verhewe in U majesteit. U is bekleed met heerlikheid. So die Here se majesteit so pas ook vanuit sy wet voor ons moes sien. Kom ons antwoord daarop op Psalm 104 vers 1, vers 8 en vers 9. En dan bid ons saam. Saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons het so pas die brood in hierdie lied kon hoor. Ons het die wyn besing. Maar ons dankie op hierdie dag dat dit vir ons nog 'n dieper saak geword het. Ja, dat U met die brood en die wyn U liggaam vir ons geteken het. Die liggaam van U seun ons Here Jesus Christus staan hier voor ons afgeteken in die tekens wat ons vandag mag geniet. En mag U gee dat waar dit ook gaan om U Heilige Gees, die olie, dit wat nog altyd simbool was van U helende werk, maar olie wat ook nie net gesond maak, die wond versag en genees nie, maar ook opwek. Daar's krag in olie, daar's ook lig in olie. Mag U gee dat ons daardie krag ook so van U mag ontvang, en dat ons ook nou by die lig van U woord, dit wat die kandelaars by die tempel altyd brandend uitgedra het, ja, dat ons ook voor die sewe kandelaars U woord sal aansteek. In U lig sien ons die lig. Mag het ook nou so wees by die bediening van U woord, by die verkondiging daarvan, maar ook by die tekens daarvan. Wanneer ons nagmaal vier, mag dit wees tot U eer, mag dit wees tot versterking vir elkeen hier vandag, tot troos, tot bemoediging, tot opbou. Maar ons weet ook, ons moet onsself voor U stel, hier gaan dit waarlik om selfondersoek. Mag het ook wees dat niemand hier 'n oordeel oor homself, haarself sal eet en drink nie. En U ken die harte, U ken ook dit wat ons bedoelings is, dit wat Paulus al so voor U gestel het, hoe ons uit onsself die goeie wil, dan doen ons dit nie, die kwaad wat ons nie wil nie, dan doen ons dit. Mag U gee, o Here, dat U ons toch ook weer daarop, deur U woord en gees sal wys, dit waartoe die lewe van elke dag se bekering ons ook nou oproep. Hou U hand ook oor die kinders wat swaar kry in hierdie tyd. Ons dank U dat U vir ons plekke die swaar tyd effens wou die gordyn lig. Die swaar van droogte. Maar mag U gee, o Here, dat dit sal gebeur soos met die voorhangsel. Ja, dat die wolke mag oopskeer, dat daar vir ons soveel reën mag kom, dit wat van bo kom, soos die voorhangsel van bo geskeer het, skeer U tog ook die hemele vir ons oop, dat daar vir ons die mate van reën mag kom, waar dit nie maar net gaan om verligting nie, maar in baie se gevalle om verlossing. Verlossing van dit wat tydelik swaar hier op aarde hulle vasdruk. Mag daar tog uitkoms kom. Maar ons dank U dat die tydelike verlossing eintlik maar nog so nietig is in vergelyking met dit wat die ewige verlossing insluit. Mag U gee dat ons, as ons aan die tafel voor U kom, werklik sal besef die ewige waarde van om altyd verlos te wees. Verlos van alle aardse ellende, verlos van hartseer, van siekte, van pyn, van eensaamheid, van dit wat hierdie aarde so jammerdal kan maak, dit wat maak dat ons hierdie nagmaal so nodig het. So kom ons na U, in Jesus se naam. Amen. Met die oog by bediening van die Here se woord, sing ons weer uit Psalm 105, ons sing daar vers 15, maar God stuur Moses, wat tevore deur hom met Aaron was verkore, hul twee voer toe Gods raadsbesluit, deur tekens en deur wonders uit. Psalm 105, ons sing daarvan vers 15.
Thank you.
Geliefdes, die Here se woord maak ons vanoggend weer oop by Hebreërs 11. Ons was nou 'n paar sondae al by die hoofstuk stil gestaan. Ons lees vanoggend die eerste 2 verse en dan lees ons verder van vers 20 tot en met vers 30. Hebreërs 11 vers 1 en 2. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Dan gaan ons na vers 20. Omdat Isak geglo het, het hy Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Omdat Jakob geglo het hy op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën en tot God gebid terwyl hy op die knop van sy kierie leun. Omdat Josef geglo het hy kort voor sy dood melding gemaak van die uittog van die Israeliete en opdrag gegee in verband met sy liggaam. Omdat die ouers van Moses geglo het hulle hom na sy geboorte 3 maande lank weggesteek toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie is. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. En dan volg ons teksverse vir oggend, vers 24 tot 26. Omdat Moses geglo het, en veral hierdie woorde, het hy toe hy groot geword het, het gaan om die groot word, het hy toe hy groot geword het, geweier om die seun genoem te word van die Farao se dogter. Vers 25, hy het 'n keuse gemaak, hy het verkies, om liewer sleg behandeld te word saam met die volk van God as om die kortstondige genieting van die sonde te hê. Die smaad ter wille van die Christus het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte. By nabetragting sal ons kom omdat hy na die beloning uitgesien het. Omdat hy geglo het hy Egipte verlaat sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. Omdat hy geglo het hy die Pasga ingestel en die bloed aan die deurkosyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie die eersgeborenes van Israel sou tref nie. Omdat die Israeliete geglo het hulle deur die Rooi See getrek soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het toe hulle dit ook probeer doen het. Omdat die Israeliete geglo het die mure van Jericho geval nadat hulle 7 dae daaromheen getrek het. Tot sover ons skriflesing, ons teksverse dan net weer vers 24 tot 26. Omdat Moses geglo het hy toe hy groot geword het geweier om die seun genoem te word van die Farao se dogter. Hy het verkies om liewer sleg behandeld te word saam met die volk van God as om die kortstondige genieting van sonde te hê. Die smaad ter wille van die Christus het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Drie suster, die vorige weke was ons elke keer nog met die tema besig van hoe daar deur die geloof tot God gekom kan word. Eers was Abel by sy geloof was die regte gesindheid ter sprake. Die hart wat die offer sou regmaak. Daarna was ons 2 sondae by Abraham. Ons was deur Abraham se geloof eerste aangegryp omdat hy so blindelings op God vertrou het. Maar die groter greep het nog gekom toe hierdie blindelingse geloof ook 'n volhardende geloof moes word. Ons voorbereiding verlede Sondag was ook 'n belydenisaflegging wat ek moet besef dat God se beloftes in my lewe alles oorheersend moet wees. Ja, die dag toe ek gedoop is, toe het God se beloftes al uitgestaan. As God se beloftes nie altyd sigbaar word nie, moenie moedeloos word nie. Hou aan glo. Weet verseker dat die dag kom wat God sal doen wat hy beloof het. In Abraham se eie lewe het daar so bitter weinig van God se beloftes in sy eie lewe gerealiseer. Nooit ontvang hy 'n groot nageslag nie, terwyl hy nou nog self gelewe het nie. Nooit verkry hy self die beloofde land wat tog aan hom beloof was nie. Nogtans het hy bly glo. Trouwens, sy geloof het net bly aangroei en aangroei, ongeag sy eie klein wêreldjie en omstandighede waar hy nie eintlik een van God se beloftes konkreet kon beleef nie. Op die einde groei sy geloof dat hy nie net meer 'n groot land in sy geloof bly verwag het nie, maar hy verwag later die stad. Die stad met vaste fondamente waarvan hy gesê het God self die ontwerper en bouer is. Sy geloof groei as te ware uit sy land uit, al het hy nie eers 'n land ontvang nie. Sy geloof wat word 'n stad wat die geloof nie eers kan omvat nie. Hy het daarna bly uitsien. Dit wat ons laat verstaan, geloof is iets wat moet bly aangroei en aangroei, ongeag wat my eie omstandighede vanoggend is. U en my verwagtinge en uitsien na dinge mag waarskynlik ook nie u konkrete omstandighede vanoggend komplementeer nie. Die werklikheid van 'n verskriklike droogte, vir die grootste deel van ons wolke wat wegbly, en as daar maar 'n paar wolkies kom en 'n paar druppels, word dit sommer net weer so weggewaai. Maar dit mag nie maak dat ek begin glo God se beloftes bly weg, en sy beloftes word ook sommer weggewaai nie. God se beloftes is hier om te bly. En geen wind, geen orkaan, geen tornado ter wêreld kan God se beloftes in die lewens van sy kinders wegwaai nie. U as kind van God in die geestelike tornado's wat daar dalk vanoggend op hierdie nagmaaloggend in u gemoed aan die gang mag wees, laat ons weer eens besef, die geloof is iets wat moet groei. Daar moet 'n aangroei in ons geloof plaasvind. Want as ons nou vandag by die reeks van mense wat in die geloof handel verder gaan, dan kom ons by die man, eintlik net so bekend soos Abraham, maar sy naam is Moses. En daar waar Moses na vore kom, wil ek dus graag ons hoofgedagtes soos volg saambring. Eerste, daar kom 'n Moses na vore wat ons lees, hy het groot geword. Die vraag is, wat beteken die groot word nou alles? In die tweede plek, laat ons ook voor ons nagmaalviering dit besef, daar is bepaalde keuses wat in die lewe gemaak moet word. En dan na die nagmaal by ons nabetragting is die uitdaging dat u bereid moet wees om met die konsekwensies van die eie keuses saam te leef. Eerste dan, wat beteken die, hy het groot geword? Wat beteken die groot word alles? Moses se Egiptiese naam, wat beteken hy is uit die water getrek. Gewoonlik het so 'n naam betrekking gehad op 'n kindjie uit sy moeder se vrugwater getrek. Maar hier gaan dit nie maar net oor die vrugwater nie. Hier gaan dit oor die kindjie uit die Nylrivier se water gehaal. Ja, 'n klein kindjie wat moes groot word. Jy ken die geskiedenis toe hy in 'n bisie mandjie op die rivier laat drywe is. Daar een kant is in die riete, Farao se dogter en haar diensmeisies kom in die rivier bad. En daar word hierdie kindjie Moses ontdek. Eintlik gebeur hier 'n groot ironie. Maar die lewe is dikwels vol ironie. Die ironie is so dikwels deel van my groot word. Want Farao het opdrag gegee dat alle seentjies uit Israelitiese huise gebore moes in die Nyl verdrink word. Tog word die dood maak plek. Die dood maak plek, 'n ironie, word in Moses se geval nie 'n doodsbed nie. Maar juist waar die dood maak lê, daar in sy mandjie lê eintlik in 'n lewensbed. Die rivier word Moses se reddingsplek. En daar begin die lewe vir hom in 'n Egiptiese paleis. Tussen Egiptiese vroue, tussen Egiptiese mense wat die Here nie ken nie. Waar ons by Abraham al gehoor het van vreemdelingskap en hoe God se kinders dikwels in hierdie wêreld met vreemdelingskap gekonfronteer sal word, het Moses dit ook nie vrygespring nie. Vanaf Isak by Jakob verby tot by Moses. Ja, almal wat op een of ander wyse tog maar op hierdie aarde vreemdelinge en bywoners was. Maar God gebruik jy sulke omstandighede dat selfs iemand se vreemdelingskap in diens van God se koninkryk gestel mag word. Want hier dien dit tot God se kinders se groot word, hierdie vreemdelingskap, dat ek net nog kan bly aangroei, selfs toe hy moes vlug vir baie lank, 40 jaar in die vreemde woestyn Midian gebly. En hy by die doringbos brandend daardeur God se heerlikheid tot stilstand geruk moes word. Daar by die bos roep God hom. En daar het die vreemde omstandighede om toe tot nog 'n groter roeping en 'n groter word in sy geloof gebring. Die groter word is vir ons vanoggend 'n geestelike groei wat in ons lewens moet bly plaasvind. Die groter word is wat jou en my laat dink aan die sin van ons bestaan. Hoekom is ons op hierdie aarde? Dit gaan beslis nie maar net oor my eie bestaan nie. Maar die groot word in wat geestelik met ons moet gebeur, is om ook te dink aan hierdie gemeente waarvan ek deel is. Is om te dink aan dit wat in hierdie land aan die gang is. En ek wil dit ook sê, om ook te mag dink nog steeds aan die sin van my volksbestaan. In Moses se geval was die sin van sy volksbestaan daarin geleë dat hy tot 'n besondere taak onder sy volk geroep was. Sy groter word beteken ek kry deur die genade van die Here dit reg om die vraagtekens wat daar in my lewe kan wees al hoe meer in uitroeptekens te verander. Dan word daar oor God se beloftes op 'n besondere wyse gedink. Daar word op 'n besondere wyse al hoe meer aan God se beloftes vasgehou. En dan juis God se verbond kry dan vir ons die al hoe groter inslag en betekenis. Dinge wat die Here in sy genade maar net aan ons skenk. Ons verdien niks daarvan nie. Maar juist dit wat vanuit die verbondsbeloftes ons deel word, dit is nie maar net 'n bykomstigheid in die lewe nie. Ons mag dit nie beskou soos om maar net uit die vrug van 'n lekker lewe en 'n goeie rykmans lewe my daai nagte in te kleer nie. Nie 'n groter word in die geloof beteken in baie opsigte 'n kleiner word in myself. 'n Kleiner word in jouself. Wat geen mens, ook geen gelowige, sommer maar net eens slaps reg kry nie. 'n groter word beteken om al minder van menseregte te praat, soos wat ons in ons land so graag oor ons menseregte praat. 'N groter word in die geloof beteken om al minder van menseregte te praat en al meer die goddelike regte in ons lewe te wil laat seevier. Die goddelike regte moet eerste staan. En dis 'n lewenslange proses, elke dag se stryd. Dit wat maak dat ek aan myself doodgaan en die ou mens in myself hoe langer hoe meer moet kruisig om die nuwe mens in my te laat opstaan. Sondag 33 van die katekismus bring hierdie groter word wat 'n kleiner word in jouself so treffend na vore. Vraag en antwoord 88 vra die vraag: uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Ons antwoord: uit 2 dele. Die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. En dan kom die volgende groter vraag wat my in myself nog kleiner moet laat word. Die vraag is nou: wat is die afsterwing van die ou mens? Ons antwoord is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoren het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. En hoe wonderlik om dan te kom by die teenvraag. Die werklike groter word in die geloof is om in die geloof te mag opstaan en jou staan te staan. Want vraag en antwoord 90 vra aan ons: wat is die opstanding van die nuwe mens? En hoe skoon en hoe mooi kan ons antwoord? Dit wat Moses in sy groter word ook by sou moes uitkom as ons Hebreërs lees, toe hy groot geword het, geweier om die seun genoem te word van die Farao se dogter. Die katekisme stel die opstanding van die nuwe mens so treffend as ons bely. Dis 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Geliefdes, dink en drink hierdie antwoord jouself nou mooi in. Veral as jy aanstonds gaan opstaan om ook na hierdie tafel van die Here te kom. Om met 'n hartlike vreugde daar uit die bank te mag nader. Ja, om deur Christus my opstaan en my gaan na die tafel al simbolies te sien. Nie maar net nog weer 'n beweging na die nagmaal nie. Maar om deur Christus met 'n lus en 'n liefde, ja, om vanuit dit wat gebeur werklik nagmaal te geniet. Dit te beskou as God se wil. En God se genade dat ek in hierdie goeie van die nagmaal mag deel en dit so mag vier. Dan wel in alle goeie werke. Ja, om werklik volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Daarby kom die katekismus ook. Ek laat dit maar eers daar. Maar die vreugde en 'n lus en 'n liefde, dis die merkers wat vir jou en my by God se tafel moet uitbring. Dis die merkers wat alles daarmee te maak het dat daar 'n groot word in ons geloof kan plaasvind. In Moses se geval beteken sy groot word in vers 24 dat hy die man moes word wat die verloop van Israel se geskiedenis letterlik in alles verander het. Hy die verloop van sy hele volk se geskiedenis moes verander. Tog maak sulke grootste gebeurtenisse soos dit met Moses die geval was, dat daar by jou en my die groter word in die geloof ook moet plaasvind. En dit beteken dat al hoe groter keuses
geverg kan word. Dis ons laaste gedagte voor volgens se nagmaal. Daar is bepaalde keuses wat in die lewe gemaak moet word. Groter word in die geloof het ons gesien, dit sluit in bekering, maar dit sluit ook in vreemdelingskap. As jy groter word in die geloof, word jy dikwels sy eensame, jy word 'n eenling. Maar Moses se vreemdelingskap was juist die gevolg van 'n keuse, soos die Hebreërs skrywer dit uitlig in vers 25. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om die kortstondige genieting van sonde te hê. Hy het gekies. Ons besef, soos ons by hierdie nagmaal van 'n groter word en alles ons geloof moet rig, dan gaan dit dikwels oor my keuses. Keuses wat ek self ten koste van myself moet kan maak. So was Moses die man wat moes kies tussen 'n skitterblink toekoms in 'n paleis in Egipte of die smaad van 'n vertrapte volk. Moses, as hy by die farao in die paleis wou bly, sou hy in die wêreld se oë al hoe groter word. Maar hy kies teen hierdie grootste keuse. Wees eerder klein voor die wêreld, maar dan maak God jou groot. Hy wat dalk selfs 'n troonopvolger vir farao kon wees, deel van die Egiptiese koninkryk. Maar hy beskou die hemelse koninkryk van baie groter waarde en betekenis as om by die aardse rykte te wil vassteek. Hy beweeg met opset weg van al die Egiptiese skatte. Want laat ons nie 'n fout maak nie. Egipte was toe van die magtigste state ter wêreld. Hy sou eenvoudig kon maak soos 'n prins in Egipte. Maar hy kies die kant van sy slawevolk. En so word hy die man wat die verloop van die geskiedenis letterlik verander het. Ons besef by die nagmaal dat daar ook deur die geloof van jou en my dikwels ingrypende keuses in ons lewens moet plaasvind. En die keuses, wat maak ek in my lewe? Hoe is my lewe op hierdie stadium in terme van klomp dinge? My dankbaarheidslewe, my erediensbywoning, my werklike oopmaak voor die Here om te vra dinge moet verander. In hierdie vraag gaan dit of dit werklik deur die geloof gerig en gestuur word, of anders gevra, wat maak ek my maatstaf in terme van die keuses wat ek op die stadium in my lewe mee besig is? Die woord van God is daaroor met ons baie eerlik. Sonde kan lekker wees. Bybel praat van hierdie genieting. In Moses se geval lees ons van om kortstondige genietinge met die sonde te hê. Maar hy kies daarteen. Hy kies in wat die Hebreër prediker noem, dit wat in die smaad van Christus gesien moet word. Ons teksverse eindig met wat ons nabetragting as laaste gedagte vandag verder sal vat as hier staan. Die smaad ter wille van die Christus het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Na vandag se nagmaal gaan dit ook gaan om 'n uitsien. Uitsien na dit waarmee God ons eendag mee sal beloon. Maar so kom ons nou by hierdie tafel met vreugde en dankbaarheid, met 'n lus en 'n liefde. Dit wat maak dat God deur die geloof met my praat, dit wat kan maak dat ons ook groot word. so groot dat ons ook moes besef, daar is keuses wat gemaak moet word. Dikwels keuses wat op die kort afstande van die lewe teen jou gaan tel. Maar as dit kom by die lang afstande van die lewe, dan is dit goed om liewer sleg behandeld te word. Om die kortstondige genietinge van die sondige te vermy, want my oë is gerig op wat Moses ook wou raak sien. Die smaad van Christus maak dat jy uitsien na die dinge wat groter is as hierdie lewe. Amen. Gemeente, ons gaan nou oor tot die viering van die sakrament van die Heilige Nagmaal, en ek hou eers aan u die formulier voor. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as ons kom by die instelling dan van die nagmaal, luister na die instellingswoorde van die Heilige Nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net soek die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Dan gaan dit om onsself ondersoek. Ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarseers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, meineediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbreekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaars, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, inteendeel. Ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Dit wat dan nou in ons gedagtenis moet wees, die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? So dat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wijn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruiloftsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons allemaal aan die een brood deel het, is ons allemaal een liggaam. Daarom moet ons allemaal wat hier die geloof in Christus ingelyf is, hier die eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Laat ons ons dan nou eers voor die Here verootmoedig en om gelowig om sy genade aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun, Jesus Christus, se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met Hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in Hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Vooraf bekend gemaak het ons teksverse dan by nabetragting is vers 26. Die smaak terwille van die Christus het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte. Al die woorde omdat hy na die beloning uitgesien het. Tren suster, na vandag het ons gekom by die dinge waarin God ons wil groot maak. Ons het gekom by bepaalde keuses wat gemaak moet word. Maar laat ons by hierdie nabetragting ook besef, ek moet by die konsekwensies van my keuses kan leef. As ons so oppervlakkig kyk, dan gaan dit of om kortstondigheid, of het gaan om die ewigheid. Toch moet ons dieper kyk. Ons besef, keuses bevat altyd implikasies. Keuses dra konsekwensies. Dinge wat ek besef, ek ook weer na vandag se nagmaal sal moet hanteer. Daardie dinge verskil by ons onderling, wat is dit wat ek daardie nagmaal sal moet hanteer? Maar ek weet, dis waarmee ek die lewe ingaan. By Moses het ons gelees, hy het die smaak terwille van die Christus, het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Daar is die dinge waarna ons mag uitsien. Dit wat maak dat my keuse ook nou is wat dit nou sal wees. As jy aan die nagmaalstafel met jou hart, jou siel, jou hele wese, dit alles in jou wat jy vir jouself gesê het, die smaad van Christus sal nie by my verbygaan nie. Sy liggaam is vir my in sy dele gebreek. Sy bloed het in elke druppel gevloei, ook vir my. Dit was die smaad wat hy vir ons moes lei. Aan die tafel het ek besef en ek het gewys, ek wil vir hom sy kind wees. Ek wil vir hom lewe. Ja, daar is drie dinge, wat na vandag verder met my gaan besig wees. Dit sal vir my gaan om Christus, maar het sal ook vir my gaan om die dinge wat ek teen mekaar sal moet opweeg. Dit sal vir my gaan nie net om 'n opweeg en voortdurende vergelykings en keuses wat ek sal moet maak nie. Maar ons besef dit gaan ook om God se beloning. Die kompensasie, as ek dit anders mag sê, wat God ons wil skenk. Deur die geloof kan ons weet dat daar vir ons 'n beloning sal wees. Vir Moses was die lewe ook vol smaad en spot en verdrukking. Toch het hy geweet, hy het in die geloof geweet. Die oorwinnaarskroon is ook my kroon. God skenk die kroon van die lewe vir die wat volhard. Ja, dit gaan weer om die volharding waarby ons ook verlede Sondag was. En daarmee sal ons nooit klaar kry nie. Daarmee gaan ons aan. Daarmee leef ons vorentoe. Kyk verby hierdie kortstondige genietinge wat eintlik sonder genietinge in hierdie lewe is. Kyk verby die skatte wat mense hulle eie koninkryke mee wil bou. Om ook terwille van die smaad van Christus te ly, is nie waardeloos nie. God sien dit raak. God sal dit beloon. Eintlik het hy dit reeds beloon. Hy het jou sy kind gemaak. Dis 'n keuse wat 'n beloning word. In die Engels is dit iets van 'n comparison. Word 'n compensation. Comparison word 'n compensation. As ons net een hoofstuk terugblaai, dan sien ons die Here praat baie keer van beloning wat daar vir ons sal wees. Beloning so vol waarde. Ons lees in Hebreërs 10 vers 35. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is dit wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. En nou besef ons ook in hoofstuk 11, God het sy beloning nog weer vir ons uitgespel, vers 6. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. U tot God genader by hierdie nagmaal vandag. U weet dat hy bestaan. Soek hom nog verder in dit wat u lewe ook nou verder sal wees. En u sal beloon word. Mag ons in hierdie reeks wat ons in die laaste paar weke mee kon saamloop, as dit wat deur die geloof moes gebeur, ook met u gebeur. Amen. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons allemaal saam in dankbaarheid sy naam loof en prijs met die woorde. Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom, laat ons saam die Here dank. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U enige gebore seun gegee het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus om sy naam ontwil. Amen.
Vader, wat
verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.